Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашэнка распарадзіўся перакрыць транзіт расійскага газу праз Беларусь. Расія запэўнівае Еўропу, што будзе выконваць свае кантракты. У беларускіх рэгіёнах рыхтуюцца да магчымых экстрэмальных сітуацыяў. Лукомская дрэс пераходзіць на мазут.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода», у Менску 23 гадзіна. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Сёння раніцай «Газпром» на 30% скараціў сутачны аб'ём паставак газу ў Беларусь. У сваю чаргу прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка ў размове з міністрам замежных справ Расіі Сергеем Лаўровым заявіў.
Я вас інфармірую как міністра. На сегодняшний день «Газпром» нам должен 260 миллионов долларов, учитывая май месяц, за транзит газа. Я приказал сейчас правительству перекрыть транзит через Беларусь, пока не заплатят за транзит «Газпром».
Першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімир Сімашка паведаміў, што беларускі ўрад накіраваў «Газпрому» ліст, якім паведаміў аб пачатку адбору расійскага транзітнага газу. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі і кіраўнік «Газпрома» Алексей Мілер сёння ў ходзе тэлефоннай размовы абмеркавалі шляхі ўрэгулявання газавай спрэчкі. Пра гэта паведаміла прэсавая служба беларускага ўраду. А старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузык падчас сустрэчы ў Маскве з міністрам энергетыкі Расіі Сергеем Шматко заявіў: «Бяспекі паставак расійскага газу няма. У нас ёсць інфармацыя, што аб'ёмы газа, які пастаўляецца ў Еўропу, ніжэй, чым чакаліся. Пацярпелі Літва і ўсходняя Нямеччына». Са свайго боку Спадар Шматко сказаў, што я не маю інфармацыі аб тым, што за апошнія суткі двое скараціліся пастаўкі. Польша не пацвярджае, што ціск у газаправодзе «Ямал-Еўропа» знізіўся. Еўрапарламент гатовы накіраваць назіральнікаў для маніторынгу паставак газу праз Беларусь. Пра гэта таксама заявіў кіраўнік Еўрапарламенту Ежы Бузык у размове з кіраўніком Міністэрства энергетыкі Расіі Сергеем Шматко. В эфире «Свабода». Вы слухаеце выпуск навінаў. Колькасць ахвяраў сутыкненняў на поўдні Кіргістану перавысіла 250 чалавек. Гэтыя дадзеныя агучылі сёння ў Міністэрстве аховы здароўя. Болей за 2000 чалавек звярнуліся па медычную дапамогу. Часовая кіраўніца краіны Роза Атунбаева заявіла, што намечаны на 27 чэрвеня рэферэндум па новай канстытуцыі адбудзецца, нягледзячы на напружанасць сітуацыі на поўдні, у выніку чаго краіну пакінулі тысячы ўцекачоў. Радыкальная групоўка курдаў-сепаратыстаў «Ястрабы свабоды Курдыстану» ўзяла на сябе адказнасць за сённяшні выбух у Стамбуле, выніку якога, паводле апошніх дадзеных, загінулі 5 чалавек і параненыя 12. Кіраўнік амерыканскага войска ў Афганістане генерал МакКрыстал выкліканы ў Белы дом. Як паведамляецца, прэзідэнт ЗША Барак Абама спадзяецца пачуць ад яго тлумачэнні ў сувязі з артыкулам у часопісе «Роллінг Стоун». Раней МакКрыстал ўжо выступіў з выбачэннямі ў сувязі з інтэрв'ю гэтаму выданню, бо з гэтага інтэрв'ю вынікала, што генералы не разумеюць вядучыя дзеячы адміністрацыі Абамы, у тым ліку віцэ-прэзідэнт Джо Байден, і што генералу надзвычай цяжка пераканаць сваіх падначаленых у поспеху военной операции в Афганистане. Организация по обеспечению сотрудничества в Европе сегодня закликала Турцию спынить блокирование доступа до популярных интернет-ресурсов, в приватности до YouTube, и выполнять международно-правовые нормы свободы слова. За апошнія гады ўлады Турцыі заблякавалі ці іншымі спосабамі абцяжарылі працу больш за 5000 сайтаў на тэрыторыі краіны.